Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Christensen Mo, og jeg jobber i Europower.
Og jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jobber også i Europower. Med oss her i studio i dag så har vi Are Røssum Haaland, virksomhetsarkitekt i Elvia, og Signe Marie Oland, tjenestedesigner og teamlead i Lede. Velkommen til dere.
Takk for det.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Ja, Signe Marie, hvem er du?
Jeg er en teknologioptimist, får jeg vel å begynne med, rett og slett. Jeg jobber med digital produktutvikling og tjenestedesign i Lede. Jobber i et team som fokuserer primært på kundene i Team Digital Kunde, og jobber med veldig mye spennende der.
Og for de som ikke vet hva Lede er, hva er Lede?
Lede, det er nettselskapet som har konsesjonsrett i området i primært Telemark og Vestfold. Ja.
Kan du fortelle oss en liten fun fact om deg selv?
Fun fact om meg selv, ja. Den kom veldig på sparket.
Det er meningen, det vet jeg, Signe Marie.
Kan jeg tygle på den, eller?
Du vet hva, det skal du få lov til.
Da går vi over på Are. Hvem er du, Are? Men vi kommer tilbake til deg, Signe Marie. Du slipper ikke fri. Are, hvem er du?
Jeg er som sagt virksomhetsarkitekt i Elvia, men i de siste årene så har jeg jobbet mye med deling av data. Jeg jobbet i Digin, og jeg var i en sykkelulykke for 4 år siden, og det ga meg egentlig, det positive i det, ga meg mulighet til å fokusere på det jeg synes er veldig gøy og viktig. Alternativet var at jeg hadde blitt på en måte slukt litt av alt det som skjer i Elvia, som er veldig internt, det vi har fusjonert, 2 selskaper, og så videre. Og jeg slapp på en måte å bli slukt helt av det, og har kunnet fokusere på bransjen og samarbeid og standardisering.
Så ulykken ga deg et spark bak til å finne ut hva du hadde lyst til?
Ja, eller heller den gjorde at jeg måtte passe på meg selv og si nei til alt som jeg visste kunne ta for mye kapasitet for meg.
Så det betyr egentlig at du driver bare med det du synes er aller mest gøy nå, altså?
Ja, så derfor havnet jeg blant annet i samarbeidet med Signe Marie, da. Og det skjer ting nå som jeg er veldig entusiastisk over. Teknologioptimisten er en ting. Det digitale samarbeidet som pågår i form av nytt selskap. Dette er jeg overbevist om at det er utrolig viktig for oss alle.
Kanskje er det sånn at man må skades litt for å finne ut hva man egentlig har lyst til. Jeg møtte veggen i 2012. Jobbet med å internasjonalisere et software-selskap, er sivilingeniør, og var aldri hjemme, ukependlet til Stavanger, eller var i Skottland, eller hvor som helst. Og så fant jeg at jeg måtte bare gjøre noe helt annet, og da fant jeg at jeg hadde lyst til å starte avis. Så det er litt derfor vi er her, da. Men det var ikke meg vi skulle prate om. Vi skal ha en fun fact om deg, Signe Marie.
Ja, da må jeg vel nesten dra fram den fun facten som er i regi av Lede, da. At jeg jo litt sånn deltids rockestjerne. Det ble jo dratt om tidligere også.
Ja, for du er med i den musikkvideoen, hva er det heter, Skageroks?
Ja, det er Skageroks. Ja. Ja, det var i, når vi satt på hjemmekontor ganske lenge, for litt siden, så var det noen spenstige og kreative hoder hos oss som gjerne ville gjøre hverdagen litt mer artig og oppmuntre kollegene sine. Så jeg har noen dyktige musikere som sveiset sammen en sang, og da ble jeg dratt inn i det. Så da ble det en innspilling av en sang og musikkvideo. Så den, jeg trodde det skulle være en intern greie, og så ble den plutselig liksom promotert ganske mye mer, så da ble jeg ja, rockstjerne.
For de av dere som lytter nå, så kan søke opp på YouTube, det Skager Rocks, så får dere se Signe Marie på hjemmekontor.
Og rocke litt.
Rocke litt.
Den er veldig kul. Altså.
Men Are, vi fikk ingen fun fact fra deg. Ja, vi fikk at du har vært i en... Jeg synes ikke akkurat det er noe fun fact, du har vært i en ulykke. Ja. Så en fun fact?
En fun fact? Ja, jeg er gamer. Kanskje den første generasjonen gamere. Sånn, ja. Jeg er nå 46 år gammel, og synes at det er veldig gøy. Fortsatt.
Hva er det beste spillet?
Nå spiller jeg mest Call of Duty.
Ah. Det sier meg egentlig ingenting, men
okay. Du kommer dit, Trull, du kommer dit.
Ok, hva er det dere egentlig jobber med?
Ja, vi jobber jo rett og slett med å skulle sørge for at viktig data, sentral data, blir lett tilgjengelig for den som trenger det når de trenger det. Og så har vi forskjellige perspektiver på det, alt fra kunden der ute til kollegaene våre internt. Og jeg jobber jo da med kundeperspektivet i stor grad, men det er jo alle flater vi lager ut mot kundene blir jo også en arbeidsflate inn mot en eller annen avdeling inne i Lede. Så det er en veldig ja, spennende arbeidshverdag med å sørge for at vi drar opp digitalt gull, som vi nå etter hvert har veldig mye av, og omgjør det til verdifulle tjenester.
Og så er dere fra to ulike selskap. Hvorfor står dere her sammen? Det er jo fordi vi har invitert dere, men utover det?
Nei, det var jo, det ble jo satt i gang av Øyvind Askvik og Jon Andreas Pretorius, som er direktør i Lede og IT-direktør i Elvia, for å rett og slett vise hvor raskt vi kan sammen ved å samarbeide og jobbe smidig, lage løsninger som har verdi, og som begynner å treffe kundene våre.
Ja, som begge nettselskapene da skal bruke, eller...
Ja. Ja, det er egentlig, man kan se på det som en helt åpenbart ja, startpunkt egentlig for noe som er nødvendig. Vi har mange store selskaper som konkurrerer, men det er noen åpenbare befellestrekk. Vi må samarbeide for å...
Men jeg tenker nå at løsningen sånn, hvor er det det gjør mest vondt akkurat nå? Hvor er smerten på IT i energibransjen? Bra med samarbeid, men hvor er det smerten ligger?
Det handler jo veldig mye om at vi faktisk må få utvekslet en ordentlig god status på altså hvor finnes det kapasitet, hvor er det er påtrykk, hvor er det kø for tilknytning, hvordan skal vi klare å løse all den problematikken fremover. For det er jo, altså bare senest i dag, så er det jo sluppet nyheter i diverse medier fra blant annet Statnett, som sier helt tydelig at det er alarmerende, den situasjonen vi er i. Vi er nødt til å samarbeide, vi er nødt til å dele den informasjonen vi har tilgjengelig for å kunne benytte det nettet vi allerede har på best mulig måte. Og da må vi faktisk dele informasjonen. Vi må sørge for at det her flyter på best mulig måte.
Gjør det like vondt hos dere i Elvia? Er den smerten der også?
Ja, det gjør jo det. Altså, det som jeg synes er veldig sammenlignbart er at hvis man ser hele bransjen under ett, så har bransjen de samme utfordringene som vi delvis har i Elvia. Vi har bygget nett på samme måte i 100 år. Vi er ikke vant til å jobbe etter smidig metodikk. Vi vet at vi må tenke annerledes. Vi må jobbe på en mye mer effektiv måte, og vi må samarbeide. Og de siloene, eller barrierene som finnes internt i Elvia, finnes også i bransjen på samme måte. Så det å bryte ned de barrierene, tenker jeg, er det viktigste vi nå gjør i denne bransjen.
Ja, dere deltok da begge to på energibransjen sitt konferanse Teknologioptimistene, som vi da har snakket opp. Og her var det jo da en bred enighet om, eller en bred enighet av alle de 200 deltakerne i bransjen, at utfordringen var å samarbeide. Er vi på vei fra analog siloer over til digitale siloer når det gjelder IT og digitalisering?
Jeg har jo uttalt det for så vidt tidligere
også. Det har du.
Og det er jo gode grunner til det. Og det, altså, det er jo en viss sannhet I det, men så det jo også for å på en måte bidra til å fyre det litt opp og sette det på spissen. Men det handler jo hele tiden om at vi har en kultur, en lang kultur, stolt kultur, for å bygge ut infrastruktur. Og det jo vært prosjektbasert, naturligvis, altså bygge ut infrastruktur, fysiske ting.
Og det linjer, rett og slett.
Ja, linjer, rett og slett, ikke sant? Strømmen vi skal bruke må jo transporteres, og det det masse arbeid med. Og det type arbeid der kan man jo jobbe etter prosjektmetodikk, og man kan jobbe mer på en måte isolert for sine områder. Men når vi begynner å snakke om den digitale verden, vi beveger oss over I den digitale verden, da må vi lære oss å jobbe på en annen måte. For man jobber ikke prosjektbasert med digitale ting, for da jobber man med så utrolig mange faktorer man ikke har oversikt over. Det så mange ukjente, og da kan man ikke sitte og planlegge for det man skal gjøre I lang tid fremover. Da må man ta det stegvis, man må jobbe smidig for å redusere risiko.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Det ikke litt rart at man først begynner å forstå dette nå? Det virker jo ganske logisk når dere forklarer det.
Mange har forstått dette I lang tid. Så det en annen ting å måtte være omforent om løsningen på det. Altså, hvordan jobber vi? Det å forstå hvorfor vi må gjøre det, og det å ønske å gjøre det. Det jo en utfordring, og hvordan oppnår man det?
Er det stort gap mellom forståelsen hos disse? Altså for dere, Elvia vel det største nettselskapet,
ja.
Og så Lede jo ikke akkurat lite dere heller. Ja. Det stor forskjell, eller stort gap mellom forståelsen hos de store nettselskapene og forståelsen hos de små nettselskapene langt utenfor hovedstaden, da?
Ja, nei, nå stiller vi liksom samme kategori. Jeg vil jo si at vi ganske, eller veldig omforent. Og så har vi forskjellige utfordringer vi også, men jeg tror vel alle klar over det, men så det dette her som også en grunn til at dette nye selskapet også blir etablert. Det handler jo om at det ikke alle selskaper som har mulighet til å kunne ha mange digitale ressurser I tillegg til de tradisjonelle fagekspertene. Og da trenger vi noen som kan dra lastet og lage nasjonale tjenester.
Og når du sier dette nye selskapet, altså dere to nettselskap, og dette nye selskapet ikke Digin, der du, Are, har vært med, for Digin et initiativ og ikke et selskap. Hva det nye selskapet?
Ja, nå det ikke stiftet eller juridisk satt I gang enda, men det skjer jo nå for tiden. Det som jeg synes veldig viktig å nevne der, at en av hovedpoengene med det jo å ha et samarbeid og jobbe smidig, og det å kunne sørge for at standardiserte grensesnitt også hjelper leverandørindustrien vår og de tredjepartene som skal forholde seg til alle nettselskapene. Og da ønsker jeg å nevne et eksempel, og det jo at Nettalliansen, som en representant for flere små selskaper,
også 30 stykker faktisk.
Ja, og de jo veldig positive til dette. Og det har vi jo, når du spør om Digin, så har jo Digin vært et initiativ, det har vært en dugnad, men prinsippene Digin har jobbet etter har I hovedsak vært de samme som dette nye selskapet skal gjøre, bare med ressurser og faktisk mulighet til å skalere det I større grad og få opp farten.
Selv om dere, altså nettselskapene har jo geografisk monopol, og jeg som kunde, jeg har spøkt litt når jeg meldet litt med ja, din leder, Are, altså Jon Andreas Pesorius, at hvis han ikke hører på meg, så bytter jeg nettselskap. Men det kan jeg jo ikke gjøre.
Nei, da må du flytte da.
da må jeg flytte. Ja, det var egentlig det svaret han ga meg. Dere har jo monopol. Hvor viktig kundene da? Altså, de kan jo ikke bytte dere ut.
Nei. Det jo hvor viktig kundene. Altså, det jo de vi på jobb for. Det jo de vi jobber for og sørger for at har stabil strømforsyning til enhver tid. Og det er vår plikt til å sørge for at de også har tilgang på god informasjon når de trenger det. Sånn typisk som på en dag som dette her, når det er sikkert ganske mange rundt omkring i landet som mister strømmen, så er det kjempeviktig at de får informasjon med en gang, så god som overhodet mulig, helt uavhengig av hvor de bor. Og da må vi igjen sørge for at vi tar vare på alle kundene.
Er det slik at dere føler dere egentlig nærme kunden?
Ja, og i strategien til Elvia da, for eksempel, så er det jo et mål at vi skal være kundenære, at vi skal være kundens prefererte samarbeidspartner da.
Ja, men vi kan jo ikke velge noen andre.
Nei, men poenget da, hvis du ser det litt store bildet, så er det jo noe som heter DSO, som er distribusjonssystemoperatør. Ja. Og den rollen, den har vi jo visst i mange år, kom til å bli utvidet og viktig. Fordi at hvis du ikke er kunden her, da, hvis du ikke tenker på kundene dine, så vil du heller bli, da blir du mindre relevant. Og faren som vi ser, og som vi ikke ønsker å bli, da, det er jo en passiv infrastruktureier, for vi mener at det ikke er til det beste for kundene eller Norge.
Ja, for det er lett å tenke på nettselskapene egentlig som en passiv infrastruktureier. Hvordan jobber dere proaktivt ut? Altså, jeg kan ikke huske at Elvi har spurt meg hva jeg egentlig ønsker meg.
Nei, det kan jo bare, for å komme med et lite stikk, så har det jo, det ble tatt en beslutning en gang i tiden om at nettselskapene ikke skulle ha kundekontakt sånn i praksis. Det skulle være strømselskapenes oppgave. Det mener jeg var en feilslutning.
Det mener vi jo.
Men nå går det jo mer og mer imot at strømselskapene har sin faktura, og nettselskapene fakturerer nettleien direkte, og med det så tvinger det seg jo veldig tydelig fram at det er klart at vi bør egentlig være de som har de beste kundetjenestene uten å kunne.
Men hvordan finner dere ut hva kundene egentlig ønsker seg, eller egentlig trenger? Det er kanskje forskjellig hva man trenger og hva man ønsker seg. Hvordan identifiserer dere kundebehov?
Jeg kan svare ganske konkret på det. Altså, vi har jo kundetjenester ute mot alle våre kunder, og vi har jo målinger på disse tjenestene. Vi finner ut hva kundene søker etter, hvilke tjenester de bruker. Vi har tett dialog med kundesenteret, så vi følger.
Bruker dere sånn hypotesetesting? Eller?
Ja, det er jo et bra spørsmål at du stiller det. Det jeg også skulle si var at vi bruker jo brukertesting når vi gjør endringer på kundeflatene, som eksempel. Men hypotesetesting er blant annet en viktig del av det å jobbe smidig. Så for å ta WhatApp, som er eksempelet på det prosjektet som vi, eller tiltaket som vi satte i gang sammen med Lede og Elvia, så er jo hypotesetesting en viktig grunnstein i det. Fordi når vi skal finne ut hva for det første interne, altså eksterne behov er, altså de kundene der ute, hva er det de trenger? Og hva er det vi trenger internt? Altså hva trenger nettutvikling hos oss, for eksempel?
Men nå er det jo slik at dere svarer på at okay, dere identifiserer da kundebehovet, dere bruker da testing, hypotesetesting. Men hva trenger egentlig kundene?
De trenger relevant informasjon om sitt kundeforhold.
Fakta,
rett og slett. De, altså de, den informasjonen, altså vi sitter jo på enorme mengder data i forhold til...
Men det er jo den lille tingen der, sånn, hva skal man bruke all den enorme dataen til? Det er jo der den informasjonen som dere sier at dere henter inn da med testingen og det dere henter inn, liksom. Har dere noe svar på hva er det kunden er ute etter?
Nei, det er jo, fordi det er utrolig forskjellige behov. Så jeg tenker det viktigste med kapasitetskartet som vi har satt opp nå, det er at nå er det flere nettselskaper som er med der. Det som var kriteriet for å være med der, er at man er med på å bringe læring inn i prosjektet. Og det er jo rett og slett å finne ut hva er det som er lurt og hva er ikke lurt. Hva trenger kunden og hva trenger de ikke. Så der kommer hypotestestningen inn. Du må bevise eller avvise en hypotese, og det gjør du ved å, i praksis, dette som kalles MVP da. Du på enkleste, raskeste og billigste måte beviser om dette var riktig vei å gå, eller ikke.
Ja, og da er det jo kjempeviktig å jobbe aktivt med brukerinvolvering. Sånn at vi jobber jo, altså i dette arbeidet med WhatApp også, så har vi jo jobbet i tidlig fase, helt fra vi startet med å utvikle eller designe selve tjenesten, og snakke med potensielle brukere der ute, og også da interne ressurser som kommer til å bruke systemet. Mm. Brukerinvolvering er kjempeviktig. Snakke med kunden.
Jeg tok noen øl for en tid tilbake med noen folk fra bransjen, og så da gikk jo diskusjonen over bordet, ja, skal dere åpne hanporten? Skal dere åpne, liksom, det er det de var opptatt av da.
Ja.
Hva er hanporten?
Hanporten, det er rett og slett en åpning til å kunne få hente ut sanntidsdata fra AMS-måleren din hjemme.
Ja. Og hvordan åpner jeg hanporten min?
Hos oss, hos Elvia, ja. Du er jo kunde der.
Ja.
Ja. Da kan du gå på min side, og så kan du åpne den der.
Og hva skjer da? Altså, for da går jeg digitalt inn på nettside, åpner hanporten, hva skjer?
Da blir det i praksis sendt et signal, hvis vi skal kalle det, til måleren hjemme hos deg, som gjør at den hanporten, som er egentlig det du vil, det ser ut som en nettverkskontakt, sånn som du har i PC-en din, eller i veggen kanskje, hjemme hos deg, eller på jobben,
ja.
Og da blir den aktivert, så den blir åpnet for datatrafikk. Og da kan du typisk ta en, som leverandørene kaller pulsmåler, er det noen som bruker som begrep, som du kan koble inn i den porten. Og så vil nær sanntidsinformasjon om forbruket ditt til enhver tid blir da sendt inn til de løsningene som den leverandøren har.
Betyr det at jeg da også kan overvåke mitt forbruk i sanntid?
Så
hvis jeg lader bilen samtidig som vi har på induksjonsovnen og barna dusjer.
Og lager mat.
Så ja. ser vi det på en peak.
Ja, det vil jeg trekke fram. Det er et kjempegodt eksempel på det, og det er at, nå skal ikke jeg nevne leverandør spesifikt, fordi jeg kan ikke drive med reklame.
Du kan si det til oss etter vi har slått av mikrofonen.
Det kan jeg gjøre. Hvor det å kombinere ditt sanntidsforbruk i en smarthusløsning hos deg, kombinert med spotpriser fra Nordpol og nettleiepriser fra nettselskapet ditt, som er tilgjengelig i hvert fall hos en eller to leverandører nå allerede, så kan du i praksis styre etter totalprisene hjemme hos deg.
Det er bra. Og vi driver og pusser opp nå, så vi har muligheten til å gjøre noen valg nå.
Jeg kan anbefale at du gjør det. Jeg gjør det hjemme hos meg og... Spare litt penger hver eneste dag.
Ja, du skryter jo av skjul så høy strømregning du får. Så.
Jeg fikk 18 000 i desember, det er det, før strømstøtte.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Hva trenger nettselskapene av data? Eller hvor ønsker dere?
Altså nettselskapene, for å dra det litt tilbake til behovet for digital samhandling, da, for å virkelig løse de store utfordringene som vi har, så trenger vi rett og slett å jobbe med å få standardisert den dataen vi har allerede, først og fremst, for vi samler inn utrolig mye data som per i dag er litt sånn uforløst potensial, vil jeg si. Så vi må komme i gang med å få standardisert data, sånn at vi kan ha ulike tjenester, altså utvikle tjenester på altså forskjellige steder, altså både internt i nettselskapene, men også hos tredjepartsleverandører som kan snakke sammen. Sånn at når noen hos oss gjør et arbeid med å legge inn et stykke faglig informasjon, typisk i forhold til kapasitet for eksempel, så blir dette pushet videre og kan benyttes av andre tjenester som igjen kan sammenstille informasjon på ny måte.
Er det litt sånn nå som i den store boksen jeg har hjemme med masse ulike penger, altså valutaer, ulike noe fra ferier, har null verdi før vi får vekslet inn i en valuta som er standardisert, enten euro eller kroner?
Ja, veldig bra sammenligning.
For nå har vi bare gitt det til barna, de kan leke med det, for Ja. Får ikke brukt det.
Men på, jeg tenker altså på IT-konferansen så var det da en bred enighet om at ledelsen I nettselskapene ikke forstår softwareutvikling. Hva tenker dere om det?
Ja, det jo en...
Det lov til å henge ut noen hvis det
nei, 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 på ingen måte. Nei, altså jeg tror ikke det en eneste leder der ute som ikke forstår viktigheten av det. Men det man ser jo at det utfordrende å få etablerte I samme organisasjon som har en helt annen kultur, altså som har en kultur for å jobbe med fysiske produkter. Når vi går over I den digitale verden, så handler det om en annen metodikk, annet tankesett, annen måte å jobbe på. Så jeg har jo veldig troen på dette som skjer nå, med at man sørger for at man kanskje kan jobbe med de tingene som vi alle sitter litt sånn nå på hver vår tur og jobber med. For samlet det, der man kan etablere en egen kultur som passer bedre for det type arbeid.
Det jo nesten 100 ulike nettselskaper, så det må jo være en stor gevinst på standardiseringen. Så hvordan jobber dere, Are?
Da vil jeg trekke frem egentlig Digin-arbeidet som har skjedd. Altså, det som dette nye selskapet nå skal ta tak I, det jo å standardisere grensesnittene I bransjen, altså mellom alle aktører. I Digin så hadde vi veldig tidlig fokus på at vi skulle ha standardiserte grensesnitt. Nettleie API et eksempel på det, hvor også en viktig komponent I det var open source, altså dele kildekode. Rett og slett sånn at andre selskaper, uten de samme utviklingsressursene som de store, enklere kan komme opp og gå med disse standardiserte grensesnittene. Så det noe som jeg helt sikker på kommer til å bli en viktig del av det nye selskapet å videreføre det, det å dele kildekode. Og nå det jo en del rundt finansieringsmodell og sånn som ikke klart enda, men det hadde vi tidlig fokus på. Og her det jo sånn man har konkurranse blant nettselskapene, men vi skjønner jo at vi må ha med også alle de små, for at ikke det skal bli en ulempe å bo I et grisgrendt strøk med et lite nettselskap med få ressurser. Mm. Så der har vi store, vi har et ansvar for å dra med alle på det.
Mm. Ja, så det jo dette med altså, konkurransen, altså hvordan vi tradisjonelt rigget da, I bransjen. Det jo igjen bygd opp mot dette, altså forvaltning av fysiske produkter. Men når det gjelder det digitale, der bør vi jo på ingen, altså der bør man jo kanskje rigge ting på en litt annen måte. Da. For det digital samhandling, vi bør ikke ha noe digital konkurranse, for det jo virkelig ingen tjent med. Og det det vi må sørge for, at vi får bryte ned nå også med det initiativet som settes I gang nå. Da.
Dersom vi inviterer dere inn I denne podcasten her på ny, om eksakt ett år, januar 2024, hva håper dere at dere kan fortelle om da, med tanke på hva dere har klart å gjennomføre de neste 12 månedene?
Da håper jeg virkelig at vi har en god digital grunnmur med standardisert data, et godt utgangspunkt og plan for API-er, som gjør at vi både internt I altså ulike nettselskap kan samhandle og ha flere eksempler som WhatsApp har vært. Da man startet med to selskaper som hadde en idé, ønsket å lage en del tjeneste, som videre kan bevise en verdi og bli flyttet opp og bli en åpen nasjonal tjeneste. At vi har flere sånne gode eksempler. Og at vi har klart å gjøre oss mer attraktive for tredjepartsaktører også.
Og Are, hva håper du at dere har klart å gjennomføre?
Jeg jo helt enig I det Signe-Marie sier nå. I tillegg så håper jeg at flere det vi kaller tredjepartsselskaper, altså flere selskaper som jobber på vegne av sine kunder, sier at vi har kommet med verdi for dem, og gjerne også privatbrukere. Vi har mange smarte folk der ute som bruker data I sine egne private løsninger også. Og jeg håper at både disse selskapene og disse privatpersonene fornøyd og ser en stor framgang I deling av data fra nettselskapene.
Tror dere at om ett år at det nye selskapet som hele bransjen nå prater om etablert?
Ja.
Ja.
Det var nesten I kor.
Det var råbra. Dere har I hvert fall startet riktig. Åpenhet og kommunikasjon.
Så dette bra.
Før vi avslutter denne podcast-episoden, så har vi et standardspørsmål som vi stiller til alle som deltar I podcasten. Jeg mener jo personlig at det det viktigste spørsmålet av dem alle. Min første datamaskin var en Amiga 500. Pia, hva var din første datamaskin? Nå jeg litt spent.
Ja, ikke sant. Min første datamaskin, jeg fikk bare låne, jeg skjønner du. Men min første egne datamaskin var en Dex High Note Ultra 1994. Veide 1,5 kilo.
Nå spurte jeg ikke om vekt, men...
Nei, men det var bare det råeste. Ja. Så jeg, sammen med Motorola-mobiltelefonen, så da bærte vi oss ihjel.
Ja. Signe Marie, hva var din første datamaskin?
Å, kjære venner. Ja, den første jeg knastet på når jeg var helt liten, det var vel en IBM et eller annet. Har ikke peiling på hva slags modell.
Ja. Og Are?
Jeg hadde... Det var Commodore 64.
Ja. Så du var en av de litt tidligere ute enn meg.
Jeg husker veldig godt den dagen jeg fikk Amiga 500 også.
Det var stort.
Det var stort.
Det var veldig stort. Ja.
Da, yes, da gjenstår det bare å si tusen takk til Are og Signe Marie. Og at dere tok dere tiden til å delta her I podcasten Teknologioptimistene.
Tusen takk til deg som lytter.
Og mitt navn Pia Kristensen Mo.
Og jeg heter Skjul Kristian Aamodt.
Takk for oss.
Takk for oss.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.